În lumea aceasta, cum s-a spus și mai devreme, oamenii construiesc edificii impresionante și arhitecții se depășesc pe ei înșiși în a concepe planuri care să impresioneze prin inedit, prin grandoare, prin frumusețe. E bine, cuvântul spune că Domnul Hristos era în ținutul acesta al cezarei lui Filip, o cetate construită de Filip, de fapt extinsă de Filip, de traful Filip, urmașului Irod, fiul lui Irod, și i-a dat numele lui Cezar, după Cezar August, în onoarea lui. Și mă gândeam la această similitudine, oamenii care construiesc cetăți și oamenii care își pun nume cetăților în care trăiesc sau care le construiesc, cum a fost în vechime cel puțin. Iar Domnul Hristos în acest ținut spune, voi zidi și eu ceva. Voi zidi nu ceva pe pământul acesta, o cezaree în cinstea lui Cezar August, ci Domnul Hristos avea să construiască un edificiu spiritual, este biserica sa, biserica pentru care el și-a dat viața, un edificiu care, deși pe pământul acesta este temporar, are destinație veșnică. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Oamenii sunt interesați de multe ori de părerea altora și își dau toată silința să creeze o impresie bună în jur. Și lucrul acesta are limitele lui și importanța lui. Important este să ne gândim ce crede Dumnezeu despre noi. Nu contează ce zic oamenii. Sunt oameni care creează o impresie bună prin generozitate, prin aparență, dar nu aceasta este realitatea din viața lor. Nu contează în primul rând ce cred oamenii despre noi. Părerile pot fi reale sau nu, bune sau rele, nu asta contează. Contează în primul rând ce crede Dumnezeu despre noi. Ce spune Dumnezeu despre noi. Și în privința aceasta, ceea ce Dumnezeu spune despre oameni, despre creații, despre lume sau cosmos, cum este numit el în greacă, Dumnezeu spune despre lume că este moartă în păcate și fără de legi. Dumnezeu spune despre lume că zace în cel rău. Aceasta este realitatea, aceasta spune Dumnezeu despre lume. Oamenii văd în lume ca pe o cetate binecuvântată, uite ce pietre și ce zidiri, spuneau ucenicii, uite, Doamne, ce splendor, ce perspective, ce umanism. Aceasta este realitatea pe care oamenii o văd. Realitatea pe care Dumnezeu o vede este că lumea zace în cel rău, este o putere a întunericului, cum se spunea mai devreme, este o manipulare din partea celui rău la cel mai înalt nivel, o manipulare psihologică, se lucrează atât de mult la mintea tinerei generații. Prin mijloacele acestea de mass media, mai ales de socializare în mod special, se creează o generație labilă psihologic, manipulabilă psihologic, în care poți inocula ce vrei tu, poți inocula ce concept vrei tu, pentru că o vulnerabilizezi prin această dependență virtuală, socială. Oamenii sunt rupți de realitate și într-o realitate virtuală, o realitate în care cel rău are un teren liber în a se manifesta. De aceea este atât de important pentru noua generație și pentru tineri în mod special, accesul acesta la mijloacele de socializare și media creează niște ființe atipice cu care noi n-am fost obișnuiți, creează niște comportamente atipice, niște preferințe atipice care vulnerabilizează psihic copilul, adolescentul și care îl deschide pe terenul răului. De aceea am spus acest aspect pentru că este atât de important într-o lume în care trăim să știm ce spune Dumnezeu despre noi. Oamenii își spun fel și fel de lucruri. Cine este Dumnezeu? Păi Dumnezeu nici n-a existat, spun ateii. Dumnezeu este o creație mistică a omului slab, este un opiu al societății. Dumnezeu este o afacere religioasă. Dumnezeu este o entropie, Dumnezeu este o forță motrice, Dumnezeu este Big Bang-ul, dar Dumnezeu nu este o entitate reală, fizică, creatoare, volițională, existențială. Dumnezeu nu există, aceasta spun ateii. Mai nou, oamenii spun, Dumnezeu există, nu dă bine să fiu ateu astăzi, dar vine cel rău și spune, Dumnezeu deși există, El este adevăr în tot ceea ce spune. Tu trebuie să fii de acord cu tot ceea ce spune El, dar să nu faci acum ceea ce spune Dumnezeu. Transferă în viitor deciziile tale, vei face ceea ce spune Dumnezeu, dar nu acum. Și acel viitor îndepărtat devine inexistent, devine o iluzie, devine o nerealizare, pentru că cel rău îți spune, tu trăiești în prezent acum, iar viitorul despre care tu vorbești și pe care tu ți-l dorești, acela despre care vorbește Dumnezeu, va fi. Dar pentru că omul la mână nu va deveni niciodată realitate. Lucrul acesta, C.S. Lewis spunea în cartea sa despre acele învățături ale unui drac mai tânăr către unul mai tânăr, despre acest concept și anume Să-i spui omului că e Dumnezeu, este bine ceea ce spune Dumnezeu, dar nu acum, mai târziu. Și tu să trăiești cu o idee a viitorului, dar în realitate niciodată, astăzi, în prezent, tu nu realizezi ceea ce spune Dumnezeu. De aceea spuneam acest aspect, contează ceea ce Dumnezeu spune despre noi. Și ceea ce spune Dumnezeu despre noi, conform Scripturii, este că suntem morți în păcate și în fără de legi și plata păcatului este moartea. Biblia spune că suntem robi ai păcatului și că nu avem niciun drept la răsplătirile cerești și la cerului Dumnezeu. Și Biblia spune despre noi că avem o singură șansă de salvare prin credința în Domnul Hristos care a murit pe crucea Golgotei. Cum să-L definești pe Dumnezeu? Pune Domnul Hristos întrebarea aceasta, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Să-L definești pe Dumnezeu este imposibil. Cum poți să-L definești pe Dumnezeu? Moise îl întreba pe Domnul odată, ce vor zice, cine să spun că m-a trimis când Dumnezeu i s-a descoperit? Ce voi spune eu poporului evreu, cine m-a trimis? Și trebuia să-i spună Dumnezeului Moise, eu sunt Dumnezeul Creator, eu sunt Dumnezeul Omnipotent, Omniscient, Omniprezent, eu sunt Dumnezeu care sunt Duh, eu sunt Dumnezeu care depășește orice imaginație. Ce putea să înțeleagă un popor de robi despre această descriere a Dumnezeului Creator? Și Dumnezeul care este atât de complex, atât de infinit și intangibil, se definește prin cuvinte atât de simple. Eu sunt cel ce sunt. Cel ce spune, eu sunt cel ce sunt, acela m-a trimis la voi. Hai spune, Doamne, n-are sens. Are sens o prezentare elaborată a numelui Tău? Are sens o prezentare filosofică a numelui Tău? Cum să mă duc eu cu afirmații atât de simple în fața unui popor? Voi fi ridiculizat, vor râde de mine oamenii aceștia și nu mă vor crede. Dumnezeu se descoperă nu prin filozofia noastră, nu prin inteligența noastră, deși le poate folosi, nu prin strădania noastră de a-L descrie pe Dumnezeu, ci Dumnezeu se descrie prin simplitatea cuvintelor Scripturii. Dumnezeu se revelează pe sine și se descoperă în profunzimea sa nu prin ființa noastră, pentru ca nu cumva Evanghelia, puterea Evangheliei să fie făcută zadarnică, nu prin înțelepciunea vorbirii se descoperă Dumnezeu, ci este lucrarea Duhului lui Dumnezeu care îl revelează pe el omului creat. De aceea spuneam acest aspect, cum să-L descrii pe Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Creatorul, Dumnezeu este omniscient, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Dar Dumnezeu este Cel ce există din veșnicie în veșnicie. Eu sunt Cel ce sunt. De altfel, Dumnezeul care s-a revelat lui Moise pare o afirmație incompletă și este o afirmație incompletă, pentru că Dumnezeul revelat lui Moise este Dumnezeul care se completează în Noul Testament prin Domnul Hristos, același Dumnezeu. Vechiul Testament are o revelație parțială, îl descrie pe Dumnezeu în dreptatea sa, în justeția sa, în intransigența sa și în dragostea sa. În Noul Testament Dumnezeu se descoperă în îndurarea Lui, în bunătatea Lui, în mântuirea Lui, în iertarea Lui. Și este același Dumnezeu care este completat prin ambele fațete ale Cuvântului Lui Dumnezeu. În Cuvântul Lui Dumnezeu, Cel ce zice Eu sunt se completează prin Domnul Hristos care a zis Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt pâinea vieții, Eu sunt apa vieții, Eu sunt ușa oilor. Este această completare a unei afirmații incomplete din Vechiul Testament și împlinită prin persoana Domnului Hristos. Vrem să-L descriem pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu nu-L putem descrie decât prin Domnul Hristos. Nu putem vorbi de Dumnezeul Creator decât prin Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos spunea că acela căruia vrea El să-L descopere pe Tatăl, acela-L cunoaște pe Tatăl. Și cunoașterea lui Dumnezeu este o revelație din partea lui Dumnezeu. E bine, cuvântul spune, cine sunt eu, zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Este această coborâre a Domnului Hristos la nivel uman și astăzi oamenii contestă divinitatea Domnului Hristos. Este o mișcare atât de puternică prin care oamenii contestă divinitatea Domnului Hristos. Cine este Domnul Iisus? El este un Dumnezeu, este o creație, El este un înger al Domnului, dar El nu este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Dumnezeul adevărat, Domnul Hristos, este consubstanțial, este de aceeași substanță cu Tatăl. Nu pot spune că Domnul Hristos este inferior ca și substanță, El este co substanțial cu Tatăl. Este de aceeași esență cu Tatăl. Domnul Hristos este Dumnezeu și este Dumnezeul adevărat. În religia musulmană ei spun foarte clar cine este Domnul Hristos, Iisus Hristos pentru ei. Pentru ei Iisus Hristos este unul dintre proroci, ad literam exact așa spun, iar cel mai mare dintre proroci, ultimul pe care Dumnezeu în opinia lor l-a trimis, este Mahomet. Și este exact ce spune Biblia, nimic nou sub soare, ce este a mai fost și ce a fost va mai fi, nimic nou sub soare. Oamenii care au avut o concepție despre Domnul Hristos și au aceeași concepție astăzi. Cine este Domnul? Unul dintre oameni. Să anulezi divinitatea Domnului Hristos înseamnă să fii un anticrist. Înseamnă să anulezi atotsuficiența jertfei Domnului Hristos. Când spui despre Domnul Hristos că nu este Dumnezeu, ai anulat mântuirea noastră ca oameni. Pentru că dacă El este om ca noi, a fost om ca noi, înseamnă că jertfa Lui nu are valoare de iertare înaintea Lui Dumnezeu. Și jertfa Lui este nulă din punct de vedere al puterii de a acoperi păcatele noastre. Ceea ce dă valoare jertfei Domnului Hristos este neprihănirea Lui și dumnezeirea Lui și acestea se regăsesc în divinitatea Sa prin care Dumnezeu a murit în locul nostru pe crucea Golgotei. Confuzie. Oameni confuzi. Pe Marea Galilei, Domnul Hristos înmulțise pâinile. Și făcuse o minune mare și Domnul Hristos după aceea merge pe ape, spune Biblia, și cei care erau în corabie l-au văzut pe Domnul mergând pe ape și ce spun ei? Este o nălucă și de frică au țipat oamenii în toată firea pe furtună să țipi și că vezi o lumină, o nălucă. Confuzie, ceață. Și erau oameni care, repet, erau ucenici în corabie și Petru spune, Doamne, dacă ești Tu până la urmă, poruncește să-mi vin la Tine pe ape. Maria, în grădina aceea unde era crucea Domnului Hristos la mormânt, spune Biblia că stătea afară lângă mormânt și plângea și Domnul Hristos se apropie de ea și spune, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Domnule, dacă l-ai luat, cine a crezut că este ea? Grădinarul! Domnul Hristos nu era grădinarul. Domnul Hristos era Creatorul. Domnule, dacă l-ai luat, spune, unde l-ai pus? Și mă voi duce să-l iau și Domnul îi spune, Marie, ea s-a întors și ea îi se nevrește, rabunii, adică învățătorule. Confuzie, dar cât de confuz ar fi mintea unui om, Dumnezeu luminează pe om. E normal ca oameni să avem limitele noastre de înțelegere, nu raportat la persoana Domnului Hristos, ci probabil anumite aspecte de viață. Dar Dumnezeu este acela, este lumina adevărată, care ne luminează mintea să putem vedea adevărul. Sunt atâția oameni astăzi, cum s-a spus, care nu au o concepție proprie, o părere proprie, o atitudine proprie față de o situație dată, ci împrumută părerea altora. Dacă un om zice un lucru, în general se împrumută o opinie. Păi dacă a zis cu tare așa, așa este. Dar tu ți-ai format o opinie personală, ai analizat, ai coroborat datele și ai ajuns la o concluzie logică, reală, personală, că lucrul acesta este așa. Trăim într-o lume, repet, în care oamenii au o lentoare de gândire, o lentoare de a avea o opinie personală reală, veritabilă și în general împrumută părerea altora. Și părerea unor oameni în general se propagă. Așa este omul în natura lui. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Și aici Petru, care este un caracter mai coleric, spun comentatorii, totdeauna are ceva de spus, are ceva de comentat. Vine Petru și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și este un lucru interesant aici, pentru că ai spune, Petru, grozav afirmație ai făcut, nemaipomenit afirmație și este adevărat. Să spui așa ceva, Petru este la înaintare. Ce spune Petru este o revelație extraordinară și este o revelație. În Ioan capitolul 1, versetul 41, cuvântul spune așa, 40. Unul din cei doi care au zis cuvintele lui Ioan și mersese după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Spui întrebarea, de unde a înțeles Petru? Era o convingere personală, dar era înaintea lui Andrei care a ajuns la o convingere înainte de a vedea orice alt semn. Petru avea să vadă semne mari și credința lui, îi spune, o credință veritabilă și este. Dar înaintea lui, înainte de a vedea orice semn, este fratele său Andrei. Domnul Hristos nu făcuse nicio minune în Cana, nu schimbase apa în vin, ci este Andrei, fratele lui Simon, care îl aude pe Ioan Botezătorul și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Poate a asistat și la botezul Domnului Hristos să fi văzut, să fi auzit glasul lui Dumnezeu care a spus, acesta este fiul meu prea iubit în care este toată plăcerea, să fi văzut Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel, nu știm exact ce a văzut Andrei, dar Andrei vine și spune și face o afirmație prin revelație, prin inspirație divină. El nu putea să ajungă la astfel de concluzie dacă Dumnezeu nu-i descoperea cine era Domnul Hristos. Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în proroci și spune Biblia, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chiva, care tălmăcit însemnează Petru. Iată, am vrut să vedem acest aspect că, deși în grupul de ucenici Petru este la înaintare, nu însemna, cred, că ceilalți nu aveau aceeași convingere. De ce? Pentru că, deși poate putea să fie într-o altă măsură, este un alt moment în care apare acea cuvântare a Domnului Hristos. Și spunea Domnul Hristos, dacă nu bea cineva sângele meu și nu mănâncă trupul meu, nu va avea parte cu mine. Și vorbirea aceasta li s-a părut unora prea de tot exagerată. Iar Domnul spune în Ioan 6, atunci Iisus a zis celor 12, versetul 67, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ce revelație, ce convingere. Și spune mai departe, și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Petru, într-adevăr, este la înaintare și își exprimă convingerea personală, dar nu este doar o convingere egoistă, ci vine el și spune, Doamne, nu doar eu fac afirmația aceasta. Doamne, noi am ajuns la convingerea clară că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Observați, deși afirmația aceasta este atribuită lui Petru și este clar acest aspect, cuvântul lui Dumnezeu revelează această substanță, Andrei, care ajunge la o convingere similară înainte de orice evidență, înainte de orice minune pe care Domnul a făcut-o, poate o minune și mai mare ca revelație, pentru că l-a văzut pe Domnul Hristos ca Mesia, fără să vadă nicio minune evidentă. Natanael nu mai spune, Domnul îi spune că uite un izraelit în care nu găsesc niciun vicleșug și Natanael spune, Doamne, Tu ești Sfântul Israel. Ai spune, cine are credința mai mare? Deși nu suntem noi chemați să evaluăm lucrul acesta. Dar spune Biblia și noi, spune Petru de data aceasta, nu spune, Doamne, asta e afirmația mea. Doamne, eu sunt cel care am revelația aceasta. Și spune, Doamne, eu sunt împreună cu frații mei și noi, ucenicii, grupul de ucenici, am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Extraordinar să putem să avem această comuniune, această apartenență și, în general, este un lucru foarte important în cuvântul lui Dumnezeu. Nu există afirmații exclusiviste sau afirmații pe care să le atribui unui singur frate, Duhului Dumnezeu, care se descoperă într-o anumită manieră unui frate, s-a descoperit de-a lungul istoriei și altui credincios de-a lungul timpului și poate rămâi uimit să vezi anumite gânduri, anumite înțelegeri ale Scripturii, care au fost scrise de alți frați cu mult timp în urmă, dar care au fost insuflate de același Duh al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. De aceea am punctat acest aspect. Cine zic oamenii? Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Și Simon Petru spune, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce credință! Dar ce ai văzut tu, Petru? Ai văzut înmulțirea pâinilor. Dar să ne gândim cumva la Simeon. Simeon era un om în vârstă și aștepta și el mântuirea lui Israel. Simeon avea încredințarea că nu va muri până nu-l va vedea pe unsul Domnului. Și omul acesta nu vede un împărat, nu vede o umblare pe mare, nu vede o înmulțire a pâinilor, nu vede un orb vindecat, nu vede un lepros sau un șchiop care merge, ci omul acesta vede un prunc. Și Biblia spune că acolo în templu a luat pruncul în brațe și spune, acum izbăvește, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Și spune întrebarea, Simon, ce ai văzut tu? Simeon, ce ai văzut tu? Că n-ai văzut nimic, este o credință care spune acesta este Mesia. Extraordinară călăuzire, extraordinară revelație. În ciuda oricărei dovezi, ce era vorba de acea călăuzire lăuntrică prin care Dumnezeu i-a spus. Și despre Ana spune Biblia de asemenea că a venit și ea în templu în același ceas și a avut aceeași revelație. O revelație extraordinară fără să vadă niciun semn, nici o minune pe care Domnul s-a făcut pentru că el era, repet, într-o stare de prunc. Și Domnul Iisus i-a spus, a luat din nou cuvântul și a zis, fericit de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carne și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Cine zic oamenii că sunt eu? Tatăl meu care este în ceruri, este atât de important să putem vorbi despre Dumnezeu, nu doar ca Dumnezeul Creator, Dumnezeul Mântuitor, Dumnezeu care ne iubește, ci spunea Toma la un moment dat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Un Dumnezeu Creator este un Dumnezeu Mântuitor când devine Dumnezeul personal. Este vag să spui, Dumnezeu da există, este vag să spui, Domnul Iisus este Mântuitorul. Mântuirea înseamnă să spui, Tu ești Domnul meu și Mântuitorul meu. Înseamnă să avem acea conștientizare că Dumnezeul care ne-a creat este Dumnezeul care ne aparține. Biblia spune, El este Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeul personal este Dumnezeul Mântuitor. Fără un Dumnezeu personal, fără Domnul Hristos ca Mântuitor personal, nu există mântuire. Un Dumnezeu general, un Dumnezeu acceptat existențial, care nu este personal trăit în viață, nu este un Dumnezeu Mântuitor, ci este doar un concept teologic, este doar o concepție despre lume și viață, dar care nu are nicio legătură pentru mântuirea noastră. Cum s-a spus mai devreme, mântuirea înseamnă să înțelegem nu doar că Dumnezeu există, ci că Dumnezeu este acela care l-a trimis pe Domnul Hristos să moară pe cruce în locul meu. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care pe crucea Golgotei te-a identificat cu păcatul meu, cu minciuna mea, cu murdăria mea, cu imoralitatea mea și ai murit, Doamne, pe cruce în locul meu. Aceasta înseamnă, la o dimensiune, dacă nu mai mare decât a lui Petru, revelația, descoperirea Duhului Sfânt, care ne prezintă pe Domnul Hristos nu doar ca Dumnezeu creator, existențial, ci Dumnezeul personal, Dumnezeu care locuiește în inima noastră prin credință, Dumnezeul Mântuitor care a murit în locul nostru pe crucea Golgotei. Cine zic oamenii că sunt eu, nu contează ce cred eu despre Dumnezeu. Important este ce crede El despre mine. Și Dumnezeu, ceea ce crede despre mine, este scris în Scriptură și anume noi suntem morți în păcate și în fără de legi. Eu pot să cred despre Dumnezeu multe lucruri, adevărate sau nu, reale sau nu. Eu trebuie să cred un singur lucru real, concret și anume ce spune Scriptura, că Domnul Hristos a venit în lumea aceasta ca să moară pentru cei păcătoși. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, spune Apostolul Pavel, dintre care cel din tâi sunt eu. Și cineva spunea, Pavel, tu faci o mare greșeală, nu ești tu primul, sunt eu în locul tău. Dar Apostolul Pavel avea această convingere, Hristos Iisus a venit în lumea aceasta ca să mântuiască pe cei păcătoși, mântuirea universală și mântuirea personală, dintre care cel din tâi sunt eu ca păcătoși, este o mântuire personală pe care Dumnezeu ne-o dă în dar prin credință. Și eu îți spun, tu ești Petru, s-a spus mai devreme, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Cât de mult a fost asaltată și cât de mult este lovită Biserica Domnului Hristos. Este lovită de cel rău pe toate planurile. Este un asediu al Întunericului la adresa Bisericii Domnului Hristos, care încearcă să-i fure pacea, nu poate distruge, pentru că Biserica stă pe fundația aceasta, care este Domnul Hristos. Și spune Biblia, au venit vânturile, au venit și voile și au izbit în casa aceasta, însă ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Nu ne prăbușim noi ca oameni, nu pentru că noi suntem înțelepți sau deștepți sau abili, ci dacă avem temelia pe Domnul Hristos, vom sta în picioare. Vor veni și în viața noastră probleme, vor veni încercări, vor veni asalturi din partea celui rău. Cu siguranță, cel credincios va fi ținta încercărilor, provocărilor, atacurilor celui rău. Este o realitate spirituală în care noi trăim și stăm în picioare prin credință și numai ancorați în Domnul Hristos. Biblia spune, nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. un lucru extraordinar și nu este un lucru întâmplător astăzi să vedem această tendință și aceste atacuri a celui rău care sunt la adresa Bisericii Domnului Hristos. Și Biblia spune, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Desigur s-a spus lucrul acesta. Nu este vorba de o autoritate despotică prin care Petru sau urmașii lui ar fi avut această autoritate, această competență, știu eu, totalitară, nici pe departe, ci este vorba, am putea spune, întâi de toate, textul acesta, exegeza textului presupune să vezi cui a fost adresat textul. Textul i-a fost adresat lui Petru nominal. Este o eroare de interpretare să iei un text și să anulezi interpretarea originară și să extrapolezi tuturor oamenilor sau celor care își arogă atribuții preoțești. În mod explicit, această autoritate a fost o autoritate spirituală, istorică, limitată, adresată lui Petru, un om spiritual care avea o călăuzire excepțională. Și textul vrea să spună mai exact această sincronizare prin Duhul lui Dumnezeu între ceea ce se decidea sus în cer și ceea ce Petru pe pământ decidea ca atitudine. Petru nu putea decide ceva pentru că era plin de Duhul lui Dumnezeu care era în disonanță cu cerul. Și textul spune clar, Petru, ceea ce tu faci pe pământ este ceea ce cerul a decis. Atitudinea ta, decizia ta este pentru că Dumnezeu a luat-o și tu o pui în practică. Tu ești cel care execuți, ești partea executorie a unei decizii pe care legislativul ceresc a făcut-o. Lumea aceasta spune clar, guvernul nu poate decât să execute, de-aia este executiv, execută deciziile pe care legislativul sau parlamentul le stabilește. Cam aceasta este rânduiala. Un om pe pământ care are această guvernare, această autoritate de a pune în execuție prin călăuzirea Duhului Sfânt deciziile pe care Dumnezeu le-a luat în ceruri. Oamenii le-au alambicat, le-au sucit și oamenii în numele lui Dumnezeu execută pe pământ sau pun în practică pe pământ decizii pe care cerul nu le-a luat niciodată. Sunt oameni care au atitudini, poziții în numele lui Dumnezeu și pe care cerul nu le-a luat. De aceea, podinioară Samuel, spunea el, când s-a dus la Eli, iată-mă că m-ai chemat. Și nu-l chema Dumnezeu și era confuzie, era glasul lui Dumnezeu pe care îl confunda cu glasul omului. Și oamenii fac de multe ori confuzia aceasta, pun glasul omului în contul glasului lui Dumnezeu. Este acest discernământ, să fim atenți, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne dă discernământ. Să fim atenți și aceste de la Dumnezeu și când Dumnezeu are un lucru de transmis, îl transmite clar. Un sunet de trâmbiță clar. Și când un lucru este de la oameni și nu are acea autorizare, acea pecetluire din partea Duhului Sfânt, repet, orice vei dezlega pe pământ, era o dezlegare pentru neamuri, era o dezlegare în ziua cincizecimii, pentru Evanghelie. Apostolul Petru a avut această autoritate istorică, unică, apostolică, delegată de Dumnezeu într-un mod particular lui. Nu poate fi nici de cum extrapolată ca o decizie autoritară, dictatorială, către niște oameni care își arogă această poziție. Și atunci a poruncit ugeților să nu spună nimănui că El este Hristos. Îl spui întrebarea, Doamne, de ce să nu spui nimănui? De ce să nu spui? Când Domnul Hristos vindeca, spune cuvântul acolo, să nu spui la nimeni, ci du-te la ai tăi. Vezi să nu spui la nimeni, ci uite și arată preotului. Și spui întrebarea, cum Doamne să nu spun la nimeni? Cum să nu spun la nimeni? Când tocmai îți vine să spui totul. Pentru că omul nu vine la Evanghelie prin minuni. Nu vine la Evanghelie pentru interese personale, materiale. Omul trebuie să vină la Evanghelie prin revelație. Să înțelegi cine este Domnul Hristos. Să înțelegi pentru ce a venit El. El n-a venit neapărat să aducă o vindecare în trup, deși o poate face și pe aceasta. N-a venit să mă scoată într-un impas financiar, deși o poate face și pe aceasta. Scopul principal al Domnului Hristos este acela de a mântui lumea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune cuvântul, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și într-adevăr, un om credincios este un om care știe ce să vorbească, când să vorbească și cum să vorbească. Dumnezeu să lucreze și prin acest moment din ziua de astăzi, pentru cei care poate n-au luat o decizie pentru Domnul Hristos, să înțeleagă că e important ce spune cerul despre noi. Iar noi trebuie să spunem un singur lucru, Doamne, Tu ești Hristosul, ai venit în lumea aceasta ca să mori pentru mine, Înaintea lui Dumnezeu, pe crucea Golgotei, n-ai murit pentru păcatele tale, că nu aveai niciunul, n-ai murit pentru lumea aceasta, ai murit în primul rând pentru mine, Doamne. Și știu că Dumnezeu Tatăl mă primește, Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu mă spală în sângele Domnului Hristos, printr-o credință personală, printr-o credință de inimă înaintea lui Dumnezeu, care primește pe El ca Domn, Stăpân și Mântuitor. Amin.